за книгите.
Тъй като днес датата в календаря 18, да поздравим първо атанасовците, тези, които в момента са на вълните на радио Стара Загора. Едно пожелание от Мария Донева.
О, атанасовци, да сте много щастливи, да правите каквото обичате и всички да се радват на успехите ви и на труда ви, да ви харесват и да ви се усмихват, като ви видят.
И името им да остане безсмъртно с добрите дела, които ще сътворят, добавям аз. А сега да разгърнем този великолепен сборник. Наистина изкушена съм да го прегърна тук в студиото. Приказки от сърцето на града с великолепни илюстрации и още по-фантастични истории от Шон Тан.
Може би преди 9 или 10 години вече излезе първата книга на Шон Тан на български език. Иначе в Goodreads видях, че той е автор на доста заглавия, но на български излезе Приказки от крайните квартали. И който е докоснал тази книга и творчеството на Шон Тан, просто няма как да не се влюби. То няма какво друго да го правиш. Шон Тан е автор и на илюстрациите и на разказите, и те са съвсем неотделими. За първи път виждам такова съдържание. Още във форзаца на черен фон има бели силуети на животни. Понеже във всеки един от разказите се говори за дадено животно, разгръщаш и виждаш на бял фон черни силуети на животните и примерно върху хипопотама числото 147. Самото съдържание е толкова образно, че те подготвя за това, което те очаква. Такава книга, с изключение на приказки от крайните квартали, аз не познавам, не съм докосвала. Наистина имам чувството, че много внимателно допирам с върховете на пръстите си един съвсем различен свят. И това удоволствие, тази наслада, и визуална, и читателска, и я получаваме благодарение на преводите на Нева Мичева.
А кое се ражда първо? Шон Тан дава ли отговор? Илюстрациите или историите?
Ами, някъде четох интервю с него, в което той казва, че няма такава последователност. По-скоро му се заражда идеята и той я осъществява. При това такова великолепие не се превъзнасям. Просто това наистина е нещо изключително красиво. Това е книга за съзерцаване.
Книга бижу.
Аз я прочетох миналата седмица и снощи, като реших, че ще говоря за нея, отново си препрочетох отделни разкази с чувството, че ги виждам за първи път. И сега разгръщам и пак имам чувството точно, че влизам в друга стая. Наистина влизам в друг свят, защото в тази книга особеното е мощния прилив на чувства, специалната атмосфера. Помня усещането, а не сюжетите. Добре, помня и сюжетите, но те не са ми толкова важни. Не настръхвам така от тях. Това са истории, които са фантастични. В тях се случват необясними неща. А в същото време, дори когато всичките герои са животни, в тях се говори за толкова човешки и човечни неща, че това е дълбок реализъм. Хората наистина са точно такива. Или може да станат такива. Или някога са били такива. Но всъщност това е една книга за хуманизма, за границите на човешкото. В най-прекрасните и в най-тъжните и жалки негови измерения. И тъй разказите са фантастика. Примерно на едно заседание на някакъв борд на директори, да речем, една секретарка с почуда разбира, че всичките големи шефове са се превърнали в жаби и безпомощно скачкат по масата. Или пък един служител, който се занимава с поддръжка на сгради, на небостъргачи, мие стъкла, е единственият човек, който знае, че на най-високия етаж има крокодили. И дори да го каже на някого, всеки си мисли, че това е метафора, или е шега, или фантазия, а пък то е така. Или пък едно дете вижда, докато пътува на задната седалка на колата през нощта с родителите си, вижда духовете на всички коне. Единствено душите на конете за щастие са неизползваеми за хората, не струват пукната пара и душите се отърсват от всичко, мечтаят си да препускат през тучни до потопни ливади. Никога няма да ги намерят. Обаче не им е възможно да не препускат и нощ след нощ се носят през града до там, докъдето сварят да стигнат. Или пък, още един пример да дам, в някакво неопределено бъдеще, а може и да не е бъдеще, но звучи като антиутопия, като атмосфера. Един човек, който работи по 100 часа на ден в един цех, в който се произвеждат електронни зеленчуци. Примерно, днеска правим репи. Сглобяваме ги от елементи и компоненти, те блещукат, накрая стават червени, ряпа като ряпа, и той казва: о, колко купнея да сложа на масата. Един пресен зеленчук, една истинска храна. И там работят хиляди хора и взимат все по-малко пари, работят все повече, навън е зима, ледена зима, безкрайна, и отоплението се изключва няколко часа преди края на работния ден.
Заради икономиите.
Но това, което ги крепи, е, че в края на деня ще дойде якът. Един огромен як с бяла вълна, която се спуска на Масури до земята. И колкото и работници да се качат на гърба му, за всеки има място. И докато прилитат колите и всякакви други превозни средства в трафика, в града, който е огромен, десетки километри, а яка върви много бавно, те имат време да мислят, да наблюдават, да се смеят. Това е най-хубавото нещо в деня. И когато той наближи квартала си и слиза, качва се по стълбите в огромния мравуняк, в който живее, и знае, че като отвори вратата, и там ще са децата му, и те ще се смеят, и някой ще се кара с друг, и жена му точно ще слага масата, и тогава се казва: не, 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 това е най-хубавото. Истории, които са необясними, някои от тях просто не разбирам какво казват, но го казват толкова красиво и отварят толкова пространства в ума ми, които аз не съм подозирала, но те са си там, и аз чувствам как всяка една дума отеква много далече и все едно си припомням тия разкази. Мисля, че това е изключително преживяване и това е една книга, която е истинско богатство човек да я има. Просто можеш безкрайно да наблюдаваш. В същото време критична е, болезнена е. Част от историите са буквално страшни. Част от историите са безнадежни. Примерно, на корицата виждаме един силует на дете, което държи огромна светеща риба, по-голяма от самото дете, и в далечината се виждат светлините на града. Ами, това е лунна риба. Никой не вярва, че съществува такава риба, понеже в града няма река и рибите къде да плуват, плуват в небето. И едно многолюдно семейство, примерно братчета, сестричета, десетина деца, всяка нощ, без много-много да се надяват, но с незатихващо желание и ентусиазъм, хвърлят въдици в небето. И даже е най-малкият нископосан риболовец, и той хвърля въдица, и те хващат някакви келяви риби, дето са пълни с кости, нали, нещо все пак да хапнат. Обаче той хваща истинска лунна риба. И това е такъв дар за това семейство. И те тържествено вървят по стълбите надолу, отиват при родителите си.
Да се похвалят.
И това е нещо прекрасно. Те са толкова щастливи. Родителите им много бързо разфасоват рибата и знаят, че единственият, на когото могат да я продадат, е в подземията един страховит собственик на ресторанти. Но още докато носят рибата, окото й започва да помръква, и когато му дават кофите и вързопите с частите на рибата, той им дава някакви стотинки, което те не са очаквали, защото това е съкровище, това е чудо. Но той им показва, че месото просто се разпада. Рибата не може да съществува ловена, и тогава те виждат, че най-малкия го няма, и тръгват да го търсят. Намират го на покрива на небостъргача. Той е взел хайвера, който са извадили от рибата, и хвърлях. И всички започват да хвърлят хайверчета, и те почват да летят. А толкова екзалтирано щастие, толкова неназовано, но разбираемо послание, толкова все пак крехка, осъзнаваща себе си като наивна, но съществуваща вяра в човешкото същество. Толкова купнеш за красотата, която може да ние виждаме, но е някъде там и чака да я открием. Какво да кажа? Наистина, суперлативи, не обичам да слушам и те по-скоро биха ме отблъснали, ако някой друг така се раздава да хвали една книга, ама аз не я хваля.
Книга, която отваря вратите на въображението там, където не сме подозирали, че ги има.
И събужда съвестта и казва, какво правите, съвземете се, това е нещо много крехко и ние го имаме и трябва да го пазим, красотата.
А книгата е Приказки от сърцето на града. Великолепни илюстрации, чудесен език и пътешествие към светове, за които не подозираме, че съществуват тук до нас.
Uh-huh.